Lämpimästi tervetuloa tähän kanavaan kaikille teille, jotka olette jo paikalla. Lisää varmaan tulee tasaiseen tahtiin, niin kuin viimeksikin. Tervetuloa myös kesken kaiken.
Joo, aiheena siis, kun lapsi kysyy vaikeita. Ensimmäinen vaikea tehtävä saada selvää tuosta hankalasta fontista, jolla se vaikeita lukee. Muutama sana teitä kuitenkin kiinnostaa, että ketä ne markkaset oikein on. Tässä on muutaman viikon takaa perhekuva meidän perheestä. Esikoisen rippijuhlista. Me ollaan siis Susanna ja Jasu Markkanen, asutaan Rengossa tuolla Hämeenlinnassa ja meillä on 5 lasta, joista nyt siis vanhin 15-vuotias ja nuorin 4-vuotias. Me ollaan opettajia molemmat ammatiltamme. Mä oon kieltenopettaja ja Jasu matemaattista aineiden opettaja. Ja ollaan aika aktiivisesti nykyään mukana Ryttylässä täällä. Viimeksi oltiin viikko sitten perheleirillä parisuhdeopetusta pitämässä ja milloin mitäkin. Haluatko sä kertoa meistä jotain muuta? Ennen kuin lähdetään aihetta sen enempää käsittelemään, niin hiljennytään vähän rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla tänään tällä kansanlähetyspäivillä. Kiitos siitä, että sä oot antanut ihan niin kuin mahtavan sään tänään, niin että täällä on ihana viettää kesäpäivää yhdessä. Ja mä rukoilen, että anna meille tähän kanavaan Oot sä täällä puhuttelemassa meitä ja ohjaamassa meitä ja sulle tää saa olla semmoinen kanava, joka ruokkii ja ravitsee niin, että me saadaan tästä eväitä vastailla lasten kysymyksiin ja kohdata lapsia ja olla kasvattamassa uutta sukupolvea sinulle. Aamen.
Katsotaan vähän yleisellä tasolla, minkälaisia lapset on, kun ne pienestä taimesta lähtee liikkeelle ja lähdetään sitä kautta miettimään, että miten me vanhempina voitaisiin täyttää sitä tärkeää tehtävää, joka meille on uskottu Jumalan taimitarhan haltijoina, että me voitaisiin varustaa ja vastata lapsillemme, kun he kyselevät kaikenlaista. Pieni lapsi on sellainen luonteeltaan ja luonnoltaan, että hän pitää kaikkia tuntemiaan ihmisiä, tai ainakin kaikkia tuntemiaan aikuisia ihmisiä, tasaisesti ihan yhtä viisaina. Ja hän olettaa, että kaikki aikuiset on samaa mieltä siitä, mikä on totta. Mutta vähitellen tämä illuusio murtuu, esimerkiksi siinä tilanteessa, kun joku aikuinen on niin tyhmä, että se vaikka polttaa tupakkaa bussipysäkillä, vaikka lapsi on oppinut, että se on tosi epäterveellistä. Niin lapselle tulee sellainen käsittämätön ristiriita, että miten joku voi olla niin tyhmä, kun toi on aikuinen, toi on viisas, ja sitten se tekee jotain noin tyhmää. Sitten alakouluiässä rupeaa tulemaan tämmöisiä isoja kysymyksiä, että eikö kaikki uskokaan Jumalaan? Miksi ollaan eri mieltä? Eikö asiat olekaan selviä, kun aikuisilla näkyy olevan ihan erilaisia mielipiteitä?
No sen lisäksi sitten lapsi pitää omaa kokemustaan maailmasta semmoisena universaalina. Silleen, että kun me tehdään näin, niin kaikki tekee näin. Se mitä kotona tehdään, niin se on tosi sitä tavallista. Me ollaan kasvissyöjiä meidän perhe. Ja siinä vaiheessa, kun esikoinen meni eskariin, niin hän tuli ekan viikon jälkeen niin kuin aivan järkyttyneenä kotiin, että äiti, ne toiset syö lihaa joka päivä. Ja se oli hänelle ihan katastrofi. Tietenkin, koska meillä syödään vain kasvis- ja kalaruokia, ja kun mennään kylään, niin ystävät tarjoaa meille myös sellaisia. Niin se oli hänen kokemuksensa. Hän ajatteli, että se on semmoinen yleinen tapa. Tai samoin se, kun jossain kohtaa valkenee, että äiti, ne muut meidän luokkalaiset ei käykään joka sunnuntai kirkossa. Niin aivan semmoinen hajottava asia jopa, että miten ihmeessä kaikki ei toimikaan ihan samalla tavalla kuin me.
Tavanomainen ja normaali vaihtelee. Lapsi on myös sellainen luonnoltaan, että hänelle on yleisesti ottaen vähän hankala ruveta luennoimaan ns. Pystymetsästä sillä tavalla, että lapsi oppisi jotain pysyvästi. Lapsi oppii parhaiten ongelmalähtöisesti, kun hänelle itselleen nousee eteen joku pulmallinen, kummastusta herättävä kysymys, joka häiritsee häntä, niin hän tulee sen kysymyksen kanssa ja silloin hän yleensä kuuntelee paljon kiinnostuneemmin ja analyyttisemmin ajatellen, silloin kun hän on itse kiinnostunut sitä asiasta. Sen takia kannattaa aina tarttua tilaisuuteen silloin, kun lapsi kysyy jotakin, koska silloin hän todennäköisemmin kuuntelee. On kyllä käynyt niinkin, että lapsi kysyy ja sitten kun hän rupeaa vastaamaan, niin hän on jo mennyt siitä. Että se kysymys oli kiva tämmöinen space filler. Tai jos lapsi ei kysy ja haluaisit ottaa jonkun asian puheeksi, niin luo ensin se tarve. Luo ensin se ongelma. Heitä sellainen ongelmallinen kysymys ensin ilmoille ja rupea sen jälkeen sitten yhdessä pohtimaan vastausta siihen, mihin olet ensin herättänyt mielenkiinnon.
Pieni lapsi usein ihailee vanhempien tietämystä ja viisautta ja ammentaa heiltä suuren määrän tietoa. Ja joskus tuntuu, että on semmoisia onnistumiskokemuksia, semmoista siis alle kouluikäisten lasten kanssa, että vau, wow, että nyt on opittu jotain hienoa ja taitavaa. Meidän yksi lapsista joskus 3-4-vuotiaana tuli selittämään, että äiti, kun mä uskon Jeesukseen, niin vaikka mä eksyisin metsään, niin mua ei yhtään pelota. Ja mä olin ihan se, että jes, ihanaa. Ja sitten se juttu jatkui niin, että koska jos mä olen siellä metsässä, mä voin rukoilla Jeesusta. Ja Jeesus tuo mulle kynän ja paperia, ja siihen kirjoitetaan, älä pelkää. Ja sitten mua ei enää pelota. eli se lapsen ajattelu on hyvin, hyvin semmoista, että sit ei, se voi olla hyvin ulkokohtaista, se voi olla hyvin erikoista. Se ei mene ihan niin kuin ehkä, mitä aikuinen ajattelisi siinä tilanteessa. Mutta turva oli ihan hyvä. Tai monestihan pienet lapset tekee, he niin kuin matkii vanhempien kävelytyyliä ja vanhempien eleitä tai jotain asioita, mitä vanhemmat tekee. Yksi meidän tytöistä oli kova hoitamaan nukkeja. Ja hän niin kuin pakkaili vauvaa nukkeja vaunuihin ja sitten hän laittoi siihen paksut viltit siihen vaunun, että minä teen näin niin kuin äitikin tekee. Mutta sitten mä niin kuin kysyin, että no, ai miksi sä teet noin? No kun sinäkin teet. Ei hänellä ollut tajua siitä, että miksi mä sen pikkuveljen vaunuihin pistän niitä vilttejä talvipakkasella siihen kuomun päälle. Ei se niin kuin ollut olennaista, mutta se, että he niin kuin ihailee ja he imee vanhemmiltaan vaikutteita, minkälaisia ne onkin. Sitten kun kasvataan kouluikään, niin sitähän sieltä alkaa tulla niitä kommentteja, että mut kun meidän ope sanoi, että. Ja usein se alakoulun oma opettaja on se maailman kaunein ihminen, jos se on nainen tai komein, jos on mies, ja se on paljon viisaampi ja fiksumpi kuin omat vanhemmat. Mäkin en yhtään hyväksynyt, kun mun luokanopettaja äitini mua rupesi ekan luokalla, kun mulla oli tosi vaikea lukuläksy ja mä en osannut sitä lukea. Ja mun äiti rupesi neuvomaan, niin mä sanoin, että sä et osaa yhtään mitään, vaikka hän on siis ammatiltaan opettaja. Mutta hän neuvoi eri tavalla kuin se mun oma opettaja. Eli siihen tulee semmoista ikään kuin kilpailua myös siihen, että mistä niitä vaikutteita missäkin iässä otetaan. Ja toisaalta myös sitten tietenkin se syvyys niissä kysymyksien ja vastausten välillä kasvaa siinä, kun lapsi kasvaa.
Lasten kanssa työskennellessämme meillä on siis aina tämmöinen kontrasti. Mä rakastan Bill Watersonin Lassi ja Leevi-sarjakuvaa. Tämä ensimmäinen ruutu on semmoista pätkästä, jossa Lassi on päässyt luonnonhistorialliseen museoon, jossa on dinosaurusnäyttely. Ja koska se on aihe, josta hän on kiinnostunut, niin hän tietää siitä jo kaiken valmiiksi. Ja äiti näkee stegosauruksen siellä pihalla ja sanoo, että vau, onpa hurjan näköinen otus, oliko tämä vaarallinen peto. Ei, äiti, se oli kasvissyöjä. Yrittäkää nyt olla nolaamattomaa, kun me mennään sisään, Jouko. Miksi me mennään tänne, jos hän tietää jo kaiken, kysyy isä. Toisaalta tässä oikeanpuolessa paneelissa päättyy strippi, joka on alkanut niin, että Lassi on tullut rullaluistimilla sisään ja ottanut kannullisen mehua kaapista ja kaatanut sen, särkenyt sen koko kannun liukastuessaan siihen. Ja hän on selittänyt hyvin analyyttisesti, kuinka siinä kävi näin, kaikkea painovoimalakia ja muuta käyttäen. Ja äiti mamppaa lattia ja kysyy, että kuinka lapset voivat tietää niin paljon ja olla silti niin tyhmiä. Elikkä lapsen tieto on pirstaleista ja jäsentymätöntä. Hän voi tietää jostakin asiasta hyvin paljon tämmöisiä yksittäisiä faktoja, mutta hän ei pysty jäsentämään niitä semmoiseen laajempaan kokonaisuuteen. Ja sen takia me ei välttämättä kyetä rakentamaan ihan kauhean pienen lapsen mieleen semmoista eheää, koherenttia, loogista kokonaisuutta mistään asiasta. Oli se Jeesuksen ylösnousemus tai luominen ja evoluutio tai mikä hyvänsä. Mutta siitä se vähän kerrassaan sitten kasvaa se analyyttinen ajattelukyky.
Sellainen pieni huomautus vielä. Jari Sinkkonen kirjoitti joku aika sitten just siitä, että kun monesti saattaa nykyään esimerkiksi ajatella, kun lapset on hirveän käteviä vaikka noiden digilaitteiden käytössä, niin vanhemmille tulee sellainen illuusio, että kyllä toi uusi polvi, se on niin fiksua, ne osaa paremmin käyttää kuin minä. Niin Sinkkonen totesi, että edelleen, että kun vanhemmat ajattelevat, että lapset on niin fiksuja, niin vanhemmat myös niin kuin väistää, että näyttää, että lapset on fiksuja joka elämän alueella. Mutta että sitten kuitenkin on lapsia, joilla tälläkin hetkellä Suomessa niin kuin paljon, kenen perustarpeista ei huolehdita tarpeeksi, siis että lapset kulkee likaisissa kalsareissa tai käymättä pesulla tai syömättä kunnolla sen takia, kun vanhemmat jotenkin luottaa liikaa sen takia, että jos lapsi on yhdessä asiassa hirveän fiksu ja hyvä, niin se ei tarkoita sitä, että se lapsi olisi niin kuin pikkuaikuinen ja pärjäisi kaikessa.
Tämmöisiä yleisiä ohjeita lasten varustamiseen ja heidän kanssaan keskustelemiseen ja kysymyksiin vastaamiseen. Ihan ensimmäiseksi niin luodaan alusta saakka semmoinen keskustelulle avoin luottamuksen ilmapiiri. Lapselle jää nimittäin silloin se vaikutelma, että vaikka tapauksia, jossa keskustellaan tästä tärkeistä asioista on aika vähän, niin lapsi kokee, että me aina jutellaan. Musta tuli hauska lukea meidän rippikouluikäisen haastattelua tuoreimmasta uudesta tiestä, kun se sanottiin, että me aina jutellaan näistä asioista autossa koulumatkoilla. Mulla oli semmoinen mielikuva, että no ehkä 2-3 kertaa kuussa, että hän räplää sitä kännykkäänsä ja on ihan omissa oloissaan suurimman osan aikaa. Mutta koska hän voi aina silloin, kun hänellä on noussut koulussa esiin, että vähän otti päähän se homoseksuaalisuuden ja muiden tämmöisten poikkeavuuksien hypetys terveystiedon tunnilla. Ja sitten hän voi käsitellä sitä analyyttisesti isänsä kanssa silloin, kun haluaa. Niin hän keskustelee aina. Hänellä on aina kanava auki. Eli sallitaan keskustelu.
Ja tähän liittyy kanssa sit se on monesti hankala, jos lapset kysyy jotain kysymyksiä, niin miettii, että no mitä tähän niin pitäisi nyt ruveta vastaamaan. Niin monesti ihan semmoinen helppo konsti on vähän selvittää sitä, että mitä se lapsi tässä asiassa oikeastaan pohtii, että kysyykin takaisinpäin, että no mitä sä ajattelet, tai onko sulla ideoita. Koska silloin saattaakin olla, että se lapsi on jossain ihan niin kuin, että aikuinen rupeaa miettimään jotain hirveän suurta kokonaisuutta ja apua, miten tämä selitetään. Ja se lapsen ongelma onkin oikeasti joku pieni, että se ei olekaan ihan niin suuri, miltä se kysymys kuulostaa. Ja sitten myös tässä se, että tietää vähän millä tasolla se lapsi menee. Jos lapsi kysyy vaikka, että hei, onko meillä kaksi Jumalaa, että meillä on isä ja sitten meillä on poika. Että onko ne nyt taivaan isä ja Jeesus, niin ne onkin niin kuin kaksi Jumalaa. Niin sitten jos niinku sitä rupeaa vähän kyselemään, että no mistä sä näin päättelet ja muuta, niin vähän saa tietoa, että millä tasolla lapsen ajattelu on, ja voi alkaa miettiä, että miten vastaa. Että 3-vuotiaalle vastataan vähän eri tavalla kuin 12-vuotiaalle.
Mutta kaiken kaikkiaan annetaan semmoinen vaikutelma, että on hieno kysyä. Kaikkea saa kysyä, se on hienoa. Myös niitä asioita, jotka aikuisesta voisi olla vähän noloja ja vaikeita. Ei ole mitään semmoista, mikä askarruttaa, mitä mä en voisi tuoda isälle ja äidille ja tulla kysymään. Ja on lupa olla, ainakin aluksi, vailla vastausta. Että se ei ole mikään niin kuin kuoleman vakava tai nolo juttu, että mä en tiedä tätä heti, kun se tulee mulle tähän kasvojen eteen. Sitten etsitään ehkä yhdessä se vastaus. Että ei seuraavan kerran jäätä silleen housut kintuissa kiinni, että se kysymys tuleekin joltakin koulukaverilta. Sille nolaavaan tai alentuvaan sävyyn, että toi teidän uskonto on ihan typerä koska. Niin siinä kohtaa onkin jo selvitetty se. Ei ikinä jäädä samaan kysymykseen vastaamatta ikään kuin 2 kertaa. Ei sanota, että ei isä tiedä ja jätetään asiaa sikseen. Mutta tämmöinen asenne antaa lapselle sen kuvan, että hetkinen, vakaumus ei kuitenkaan kaatunut siihen, että oli tämmöinen yksittäinen ongelma, johon ei tiedetty heti vastausta. Että kokonaisuus on jotain enemmän kuin yksittäiset knoppikysymykset, jotka saattaa olla haastavia. Nimittäin kaikissa maailmankatsomuksissa on omat ongelmakohtansa. Kaikilla on omat vaikeat kysymyksensä, joita he eivät mielellään ajattelisi. Ja C.S. Lewis sanoi, että hän ei hirveästi voinut ajatella Jumalaa silloin, kun hän oli ateisti. Hänellä oli omat kalvavat epäilynsä omasta maailmankatsomuksestaan, mutta hän sysäsi ne syrjään. Sitten kun hänestä tuli kristitty, niin ne ongelmakohdat vaihtuivat. Hänellä on edelleen asioita, joita hänen täytyy pohdiskella erikseen ja vakuuttaa itsensä siitä, että tämä homma pysyy kasassa näistä huolimatta, mutta ne on eri paikassa. Toinen pointti on semmoinen, että rohkaise aina mielenkiintoa, tietoa ja totuutta kohtaan. Jos lapsi on kiinnostunut jostakin aihepiiristä, niin se on hienoa. Ja kannusta häntä etsimään sitä lisää tietoa. Nimittäin kaikki totuus on Jumalan totuutta. Hänellä on totuusmonopoli. Ja mistä ikinä sitä totuutta löytyy, jos se oikeasti on totuutta, niin se on hänen ja hän voi käyttää sitä työkalunaan. Ja tiedekin on työkalu. Tiede ei ole meidän vihollinen, vaan se on työkalu. Se on tietty keino, jolla maailmasta voidaan hankkia tietoa ja se korjaa itseään ainakin toivottavasti. Tiedeusko on sitten juttu erikseen. Se on maailman katsomus, jonka mukaan millään muulla konstilla ei voida saada luotettavaa tietoa maailmasta kuin empiirisellä metodilla. Ja se on taas sitten ihan eri asia. Mutta tiede on meidän ystävä ja me kannustetaan aina semmoiseen rehelliseen ja laadukkaaseen tieteeseen. Meidän ei pitäisi missään vaiheessa sivuuttaa älyllisiä kysymyksiä silloin, kun ne vaivaa ihmistä. Koska silloin me lyödään kiilaa älyllisen elämän ja uskon elämän välille, vaikka lain suurin käsky oli rakastaa Jumalaa myös mielellä. Jos tämmöiset älylliset kysymykset jää ilman vastausta, niin usein käy sitten niin, että se uskonnollinen vakaumus kärsii siinä tappion, koska se ei vakuuta enää. Siitä tuntuu puuttumaan perusteet. Tulee sellainen ontto-olo. Ja jos me luetaan Raamattuakin lapsen kanssa, niin me voidaan etsiä perusteita. Luetaan luomiskertomusta, niin voidaan pohtia, että mistä asioista voi päätellä tai nähdä, että tämän takana on luoja. Ja pohtia, että onko ne lapsen ideat hyviä. Onko ne oikeasti semmoisia, että niistä jotain näkee vai onko ne semmoisia näennäiskeksintöjä. Ja tätä kautta vähän kerrassaan saadaan jonkinlainen perusta sinne lapsen vakaumukselle.
No sitten on ihan tärkeää muistaa se, että säilyttää kunnioittavan asenteen lasta kohtaan. Vaikka hän tulisikin kysymään meidän mielestä jotain ihan tosi tyhmää, niin ei niin kuin naureta se, että hahaa, tuommoista, kun olet miettinyt, onpas tosi pöljää. Ja sitten kerrotaan vielä isoon ääneen siinä muillekin aikuiset, että hei, meidän Viljami pohti noin tyhmiä juttuja. Vaan kunnioitetaan sitä, että aha, sä oot pohtinut tällaista asiaa. Vaikka se aikuisen näkökulmasta olisikin joku ihan niin kuin höpsö juttu. Ja toisaalta sitten myöskin kunnioitetaan, jos vaikka koululainen tulee kotiin ja kertoo jotain opettajasta, joka on opettanut evoluutiosta tai tasa-arvoisesta avioliitosta tai mistä vaan, mistä me oltaisiin eri mieltä, niin kunnioitetaan silti, kun keskustellaan, niin pidetään se kunnioittava sävy tätä ihmistä kohtaan ja tartutaan niihin asioihin ja niihin väitteisiin ja niiden todenperäisyyteen. Koitetaan pysyä asialinjalla, koska se on tosi tärkeä asia elämässä muutenkin meidän kunnioittaa ja rakastaa lähimmäistämme, niin myös tässä asiassa.
On hyvä myös muistaa, että kovin harvoin semmoinen lohkaisutyyppinen lyhyt kysymys tekee oikeutta sille monimutkaiselle tilanteelle, josta ollaan kysymässä. Ja sen takia me ollaan viisaita, jos me kunnioitetaan myös sitä kysymystä ja sitä monimutkaista tilannetta, jota se yrittää luodata. Eikä lähdetä mukaan semmoiseen, että okei, tuossa yksi tyhmä kysynyt enemmän kuin 10 viisasta ehtii vastata, että hän pitäisi pitää tunnin luento, että tuo koko homma aukeisi kunnolla. Niin me lähdetään mukaan siihen samaan peliin, että me heitellään tämmöisiä yksirivisiä argumentteja, vaan sanotaan, että tämä on nyt vähän monimutkaisempi juttu kuin miten sä saat sen kuulostamaan. Tyyliin, että Jumala ei voi olla kaikkivaltias ja hyvä, koska maailmassa on niin paljon kärsimystä. Niin okei, tämä on vähän monimutkaisempi juttu kuin että mä voisin yhdellä lauseella siihen vastata. Niin pohditaan asiaa useammalta näkökulmalta, niin huomaat ehkä itsekin miksi. Kunnioitetaan sitä asiaa ja aihepiiriäkin. Neljäs ohje on aika semmoinen haastava. Eli meidän pitäisi itsemme tuntea oman uskomme perusteet. Meidän pitäisi olla valmiita tutkimaan ja varustautumaan, koska me ei voida johdattaa ketään pidemmälle, kun me itse ollaan päästy. Se vaatii tietysti vaivannäköä. Täytyy tehdä omat läksynsä, täytyy ottaa selvää. Materiaalia kyllä on. On runsaasti hyviä kirjoja, vaikka täälläkin myynnissä. Painotuotteet on siitä luotettavampia, että ihan kuka tahansa ei voi ihan mitä tahansa saada julkaistua. Internetin ihmemaa on lisäksi tietoa pullollaan, mutta kun siellä pitäisi olla sit sitä lähdekritiikkiäkin, että oliko tämä oikeasti sellainen luotettava lähde, joka oikeasti tietää, mistä puhuu, vai onko tämä joku tämmöinen litteän maan kannattaja taas esimerkiksi, kun nyt on tuoreeltaan noussut monta sataa % litteän maan kannatus, niin meidän ei pitäisi ehkä ihan niin kuin silmät puoliummessa lukea, että joo, tämä näyttäisi tukevan sitä, mitä mä haluan lapselle sanoa. Löytyi netistä, joku kirjoitti. Kyllä tämä kelpaa. Jos vanhemmalla on aukkoja oman uskonsa perusteissa, niin liikkeelle voi lähteä niistä kysymyksistä, jotka itseä kiinnostaa. Eli etipäs heti tänään, kun pääset kotiin, niin johonkin semmoiseen itseesi piinaavaan kysymykseen, edes jonkinlainen langanpää vastaukselle. Ei tarvitse olla kattava vastaus, joka aukottomasti selittää sen koko ongelman, mutta etsi joku sellainen langanpää, mistä sitä vastausta voisi lähteä hakemaan. Ja kun olet löytänyt itsellesi tämmöisen langanpään, niin huomaat, että se usko ei olekaan mielipiteen varassa, vaan sille löytyy ehkä kestävätkin perusteet sieltä langan toisesta päästä. Ja tämän jälkeen on helppo rohkaista lastakin kysymään tätä omia kysymyksiä.
No sitten me on nostettu tähän viidenneksi pointiksi se, että et muistetaan se, että ollaan me mitä tahansa niille lapsille, ollaan me vanhempia tai isovanhempia tai kummeja tai hoitajia tai muita pyhäkoulun opeja tai ketä vaan muita aikuisia ihmisiä heidän elämässään, niin meillä on kristittynä ihan mahtava etuoikeus saada olla varustamassa näitä lapsia. Se on tosi hieno asia, että me saadaan olla, että ei tarvitse olla paniikissa, kun lapsi kysyy jotain, vaan tuntuu, että vau, sä pohdit tuommoista hienoa ja mä saan olla se, keltä, että se on niin kunnia, että sä kysyt tuota multa, vaikka mä osaisi välttämättä aina sitten vastatakaan. Mutta jos ajatellaan, mekin on käyty koulumme 80-luvulla, kuka milläkin luvulla on käynyt, niin siihen aikaan koulussa laulettiin aamuvirret ja oli hengelliset aamuhartaudet ja moni muukin asia oli enemmän silleen yhtä linjassa kristinuskon kanssa. Nykyään koulussa kannustetaan opettajia just tähän tasa-arvoisen avioliiton ja näihin juttuihin tosi vahvasti ottamaan kantaa ja yhdenvertaistamaan ja monta muuta asiaa semmoista, että se ei meekään ihan niin kuin samalla tavalla kuin ollaan sitten kotona tai pyhäkoulussa kuultu. Niin sen takia se on tosi hienoa, jos me ollaan hereillä jo silloin, kun lapsi ei vielä edes ole koulussa ja lapsella herää mielenkiinto ja me keskustellaan näistä asioista. Niin että se lapsi on jo saanut niin kuin asioihin vastauksia ja se on ehkä omaksunut jo jonkun ajatustavan, niin silloin se mikä koulussa, ja sitten on ehkä keskusteltu myös siitä, että kaikki ei usko näin, että joidenkin mielestä maailma on kehittynyt itsestä ja ihmiset on tullut apinasta ja mitä ikinä. Niin silloin me ollaan varustettu lapsia niin, että kun on siellä koulussa, niin se ei olekaan heille semmoinen shokki, että apua toiset ajattelee eri tavalla. Tai se ei ole se ensimmäinen maailmankuva, jonka he saa itselleen, vaan se aukko on ikään kuin jo täytetty sitten.
Se on ihan eri asia, että lapsi tulee kotiin ärtyneenä siitä, että kyllä oli taas semmoista potaskaa terveystiedon tai uskonnon tai jollain muulla tunnilla, kun yritettiin vääntää todellisuutta kierroon, kuin että hän tulee kotiin järkyttyneenä siitä, että hän edustaakin tämmöistä outoa vähemmistömielipidettä. Ja toiset on niin kuin löytäneet tämmöisiä kumoavia argumentteja, jotka kaataa koko korttitalon. Kuudenneksi. Vanhemmat on erilaisia. Muut vastuulliset aikuiset lapsen elämässä on erilaisia. Ja käytetään niitä meidän omia vahvuuksia hyväksi, täydennetään toisiamme. Eli tietynlaiset kysymykset voidaan ohjata toiselle vanhemmalle. Tai vaikka kummitädille, kun sitä seuraavan kerran nähdään. Et mä oon semmoinen älyllisesti suuntautunut ja arvostan apologiaa ihan jo käsitteenä.
Niin, ja mua taas joku apologia-käsite kuulostaa tosi tylsältä ja nyppivältä, vaikka kyllä mä väitän, että mä osaan perustella ihmisille, minkä takia mä uskon ja mihin mä uskon, mutta se lähtee ehkä enemmän jotenkin mulla ihmisten kohtaamisten kautta ja omien henkilökohtaisten kokemustenkin kautta, vaikka ne sitten perustuisikin johonkin ihan tietoon. Meillä on tosi paljon kysymyksiä lapsilla, joihin mä vastaan, että kysytäänpä isiltä, kun isi tulee kotiin, koska jos ne liittyy johonkin just jotenkin tosi vahvasti apologiaan tai evoluutioon tai johonkin. Mutta eilen just taas oli toisenlainen kysymys, johon mä selvästikin osasin antaa paremman vastauksen. Meillä oli 8-vuotias poika lähdössä kirjastoon, kun hänen piti ennen kesälomareissua käydä palauttamassa sinne lainat. Ja häntä ei yhtään huvittanut lähteä, mutta piti vaan mennä. Niin sitten hän rupesi sisällä räyhäämään Jasulle, että miksi mun pitää mennä? Jasun vastaus, niin mitä hyötyä siitä on? Jasu vastasi, että sit ei tule kulle sakkomaksuja, mitä pitäisi maksaa viikkorahoista. Se vastaus ei kelvannut, koska sitten Jasu kuuli, kun hän tulee ulos, missä mä olin, niin sieltä tulee ensimmäistä, mitä hyötyä siitä on, nyt mä lähden kirjastoon. Ja sitten mä saankin sanoa, että mä vastasin siihen, että no sittenhän sä voit samalla lainata vaikka jotain matkalukemista ja muuta. Ja se olikin sitten niinku tyydyttävämpi vastaus. Eli meillä on erilaisia niinku tuntosarvet eri kohtaa vähän vinksallaan jokaisella. Niin hyödynnetään sitä, minkälaisessa tiimissä ollaankaan lasten kanssa tekemisissä ja muuta. Niin, tai sitten voi kysyä perheen ulkopuolisilta, tai sitten jos oot joku, mikä tilanne sulla onkaan, että oot siinä lapsen elämässä, niin käytä niitä vahvuuksia hyödyksesi siinä, mitä sulla on. Niin että sun on siinä hyvä olla myöskin. Ja yksi iso asia on se, että jos on joku kysymys, vaikka lapsi tulee kysymään, ja sitten sanoo, että no äiti ei tiedä, enkä tiedä, tietääkö isikään, mutta että rukoillaanko, että Jumala antaisi meille viisautta, ja Jumala antaisi vaikka meille ajatuksen mieleen, että keneltä me voidaan tai mistä me voidaan tätä kysyä. Ja niinhän se Salomokin jo rukoili itselleen viisautta, ja Jumala sitä auliisti kyllä antoi. Ja totta kai voidaan rukoilla sitten myös lasten puolesta sitä, että he saisi niin sitä maailmankuvaa tässä muuttuvan maailman keskellä rakennettua hyväksi.
Jos on pari juttua, mitä meidän pitäisi pyrkiä aina välttämään, niin ensimmäinen olisi semmoinen, että meillä ei ole semmoinen ylimielinen asenne, niin kuin tässä tällä Leevillä, vähän tällä tiikerillä vähän on, tai ehkä hän oikeastaan rakentaa vähän tuommoista olkiukkoakin, eli irvikuvaa siitä vastustettavasta argumentista, jotta hän voisi sitten motata sen nurin. Lassi kysyy, että uskotko evoluutioon? En. Etkö ole sitä mieltä, että ihmiset kehittyvät apinoista? No minä en näe kyllä tässä mitään eroa. Niin jos me säilytetään kunnioittava asenne, eikä syyllistytä ylimielisyyteen, tämmöisissä kysymyksissä, eikä sitä ihmistä kohtaan, niin me pidetään keskusteluyhteys auki. Ja se toinen on paljon alttiimpi kuuntelemaan, mitä meillä oikeasti on sanomista.
No toinen asia on sitten se, että ei niin kuin lapsi kysy jotain, mitä me ei oikeasti vaikka tiedetä, tai mikä tuntuu, että tämä on nyt niin iso kysymys, en jaksa ruveta selittämään, niin ei niin kuin yksinkertaisesti sitä sillä, että vääristellään ja keksitään tai ihan hassuja, kuten tuolla Lassin isällä on vähän tapana vastailla omiansa keksiä, että tuuli syntyy siitä, että puut puhaltaa kovasti tai aivastelee, joo, tai jotain muuta vastaavaa, että et monia asioita voi sitten kuitenkin yksinkertaistaa niin, että et kun katsoo vaikka ihan lasten jotain oppikirjojakin, vaikka ympäristöopin kirjoja, niin se on vaikka tuulen syntykin, niin se on aika yksinkertaisessa kaavioksi ajatus sinne, mutta se on silti niin kuin totuudelle uskollinen, vaikka se ei ihan kaikkia vivahteita vastaakaan. Eli tietenkin joskus voidaan hassutella ja miettiä, että missä tuuli olisi syntynyt, ja sitten koko perhe, jokainen voi koittaa keksiä mahdollisimman hassun ratkaisun, sehän on ihan kivaa, mutta että silloin kun lapsi oikeasti kysyy ja haluaa vastauksen, niin ei vastata niin, että heitetään vaan vitsiksi.
Täällä on muuten edelleen 4 hyvää paikkaa ihan etupenkissä. Tuossa on pari lisää, sitten tuolla väleissä on. Tulkaa ihmeessä. Siinä vaiheessa, kun lapsi pystyy ajattelemaan jo vähän analyyttisemmin, niin on muutama asia, joiden välistä eroa kannattaa korostaa, koska nämä sekoitetaan usein keskenään. Ja ensimmäinen on semmoinen juttu, että voi kuulla vaikkapa väitteen, että tiede on todistanut, että Jumalaa ei ole. Niin tiede ei edes periaatteessa pysty sitä tekemään, koska tiede on tietynlainen menetelmä, jolla hankitaan tietoa. Ja tämä empiirinen menetelmä ei itsessään pysty todistamaan Jumalan olemassaoloa eikä hänen olemattomuuttaan. Se voi kyllä antaa pohjaa filosofisille argumenteille, joilla on teologisia seurauksia. Mutta meillä on toisaalta menetelmä, jossa toistetaan koe ja saadaan tietynlainen lopputulos, malli tarkentuu. Mutta sitten on ihan erikseen maailmankuva, jonka mukaan ainoastaan se 5 aistilla havaittava ja mitattava todellisuus on olemassa ja todellinen. Ja näiden välillä on iso ero. Ja se, että joku arvostaa yhtä, ei tarkoita sitä, että hänen pitäisi hyväksyä ja syleillä myös sitä toista. Ja tämä johtaa oikeastaan suoraan toiseen eroon. Meillä on tietoa, dataa, erilaisia havaintoja. Niiden tulkinta taas on usein hyvin monimutkainen ja ennakkoasenteista riippuvainen prosessi. Voi olla, että meillä on kaikilla yhteinen data. Löytyy joku fossiili maakerroksista. Se, millä tavalla ruvetaan tulkitsemaan kyseistä fossiilia, mihinkä lopputuloksiin se meidän mielestä johtaa, voi tuottaakin sitten 10 erilaista lopputulosta. Ja me ei kristittyinä olla kiistämässä sitä fossiilia, koska se on yhteistä todellisuutta, se on osa sitä Jumalan totuutta. Mutta sitten me voidaan sen havaintojen perusteella tehdyistä johtopäätöksistä olla vahvastikin eri mieltä ja huomata siellä jotain tämmöisiä piileviä asenteellisia ongelmia menetelmissä. On 2 ihan eri asiaa. Kiistää kategorisesti joku näkemys, sanoa, että ihmeitä ei voi tapahtua, koska niitä ei vaan voi tapahtua, koska täällä maailmankaikkeudessa ei ole mitään muuta kuin tämä aineellinen todellisuus. Olla itsepäisesti epäuskoinen. Ja sitten olla perustellusti epäuskoinen. Professori on käyttänyt 40 vuotta tutkiakseen jotakin asiaa. Ja toteaa että tämän tutkimustyönsä päätteeksi, että tässä kerta kaikkiaan ei ole mitään perää. Tämä on silkkaa roskaa. Hän on koko uransa tehnyt kumotakseen jonkun harhan. Hänen epäuskonsa perustuu faktoihin. Kumpikin näistä tyypeistä voi olla samaa mieltä, mutta toinen on sitä täysin umpimielisesti pääpussissa, kieltäytyy edes ajattelemasta asiaa, se ei sovi hänen maailmankuvaansa, toinen on tutkinut ja päätynyt tiettyyn lopputulokseen. Kristittyinä me kaikki haluttaisiin sanoa, että me sitoudutaan Raamattuun. Ja sitten me kuitenkin riidellään keskenämme monista Raamatun tulkintaan liittyvistä kysymyksistä. Tämä on vähän sama kuin kakkoskohta, mutta tämmöisessä hengellisessä sfäärissä. Meillä on tietty data, se Raamattu, ja minkälaisia erilaisia näkemyksiä sen varaan rakennetaan. Meidän pitäisi osata erottaa nämä toisistaan. Ja kohdella toisiamme silloinkin, kun ollaan eri mieltä, niin siskoina ja veljinä, ja lähestyä semmoisen kohteliaan ja avoimen keskusteluyhteyden kautta niitä näkemyseroja. Mutta hyväksyä se, että kyllä toi toinen, vaikka se on tässä täysin väärässä ja sillä on ihan nyrjähtänyt ajatusmalli, niin se silti niin kuin haluaa olla sitoutunut Raamattuun. Ja sen takia se yrittää väkisin vääntää ympäröivän todellisuuden ylösalaisin, jotta se sopisi siihen Raamattuun, joka hän niin kuin katsoo sieltä kansien välistä löytäneensä. Ja sitten vielä viides ero. On suuri ero sillä, väittääkö jotakin vai esittääkö kysymyksen. Ja tästä me päästäänkin tämmöiseen erittäin hyvään ja hyödylliseen ohjeeseen yleisestikin.
On hyvä opettaa tässä, kun keskustellaan lasten kanssa, lapsellekin se, että on helpompaa kuin se, että tietää jonkun asian, on se, että osaa esittää hyviä kysymyksiä. Pitäisi opetella miettimään sitä, että mitä jostain asiasta väitetään, mikä on se väite siellä sen asian takana. Sitten miettiä sitä, että miten sitä perustellaan, mitä siihen annetaan perusteiksi. Ja sitten vielä kolmanneksi sitä, että onko ne perusteet riittäviä. Riittääkö ne siihen koko hommaan?
Mitä tahansa opettaja koulussa väittää, mitä tahansa kaveri välitunnilla esittää, niin voi jo selkärangasta nostaa heti mieleensä nämä kysymykset, että mikä on se perimmäinen ydin tässä väitteessä, miten tämä henkilö perusteli väitettään ja oikeasti riittääkö ne perusteet pönkkäämään sen väitteen ylös. Lapsikin pystyy ymmärtämään hyvin pienenä jo, että milloin ne annetut perusteet ei pidä vettä. Hän on nimittäin kova kyseenalaistamaan vanhempien ratkaisuja ja kun vanhemmilta tulee kysymys, että miksi pitää tehdä näin, niin jos ei se oikeasti se annettu peruste siksi kun liity siihen asiaan, niin että lapsella on jonkunlainen yhteys näiden kahden jutun välillä, se mitä kielletään ja se mikä annetaan syyksi, niin hän on sitä mieltä, että ei tämä nyt oikeasti, mä voin kiertää tämän jotenkin, mutta eihän toi oikeasti.
Näiden kanssa joutuu kyllä monesti liemeen, se nyt on ihan helppoa vielä, että miksi pitää pestä hampaat tai miksi pitää käydä nukkumaan, mutta sitten kun näitä joutuu perustelemaan, että miksi pitää mennä kirkkoon ja miksi meidän pitää mennä, kun toiset ei mene ja muuta, niin siinä saa niinku miettiä, että mikä on se oikea syy, että ei vaan niinku, että meillä nyt on vaan tämmöinen tapa, on aika semmoinen kehno vastaus.
Kysyminen on myös taktisesti viisaampaa. Nimittäin aina kun sä kysyt kysymyksiä, niin sä oot ajurin paikalla ja se toinen osapuoli joutuu selittämään. Se toinen osapuoli joutuu perustelemaan. Ja sen takia aina kannattaa esittää kysymyksiä tyyliin, että voitko tarkentaa, voitko selittää vähän lisää, mä en ihan ymmärtänyt, ja mistä sä tulit tuohon lopputulokseen. Niin kauan kun sä saat esittää kysymyksiä, niin sä voit vaan kuunnella kaikessa rauhassa, oppia lisää siitä, mitä se toinen oikeasti ajattelee, tai ei ole ehkä koskaan edes ajatellut, ja sulla on paine poissa. Siinä vaiheessa, kun tilanne kääntyy, se toinen sanoo, mitä sä sitten tästä uskot? Sitten sä joudut selittäjän paikalle. Mutta aina kannattaa käyttää hyviä kysymyksiä hyväksi. Tämä ei tietenkään ole koskaan tekosyy jättää vastauksia etsimättä yhdessä. Mutta lapselle kannattaa opettaa, että silloin kun joku viskoo väitteitä, niin ei se väitteen heittäminen itsessään ole vielä mikään todiste. Kristityt on ihan tyhmiä. No siinä oli vasta väite. Millä sitä perustellaan? Tai Raamattu on täynnä virheitä. No siinä oli vasta väite, heitä perusteluja. Onko ne perustelut riittävät? Et moni jää tähän ykkösvaiheeseen. Koulussa sanottiin, että Raamattu on täynnä virheitä. Kysyikö se, että oliko se jotain perusteitakin tämän väitteen tueksi? Sitten voidaan katsoa vaikka jokaista ristiriitaa erikseen.
No, sitten katsellaan muutamia asioita, mitkä voi tulla koululaisten kanssa vastaan. Koulussa täytyy opiskella paljon kaikenlaista, ja kuten tässä mainittukin jo, niin se koulun ja nykyisen opetussuunnitelman mukainen maailmankuva ei kauhean voimakkaasti tue kristittyä maailmankuvaa kaikin osin. Mutta se on ihan hyvä muistaa, että vaikka lapsi joutuisi opiskelemaan evoluutiot, ja vaikka se joutuisi kokeeseen yläkoulussa terveystiedossa vastaamaan niihin homoliittoihin ja näihin tasa-arvoisiin parisuhteisiin liittyviin asioihin, niin hänen tarvii vain osata ne asiat. Se, että hän voi kertoa sinne jotain näistä asioista, mitä koulu vaatii, niin se ei tarkoita sitä, että hän olisi omaksunut niitä. Hänen ei välttämättä edes tarvitse alkaa niinku kiistelemään niistä asioista ja sanomaan, että mä oon eri mieltä, ellei sitä sitten siinä erityisesti pyydetä, että mitä mieltä itse olet tai mitä on joku väittelytilanne koulussa. Mutta että sen koulunkin voi niinku käydä hyväksyä, että okei, ne nyt kuuluu tähän Suomen kansalaisuuteen, että nämä asiat opiskellaan näin ja vastataan kokeisiin näin. Ja sen voi niin kuin lapsellekin opettaa, että että näin nyt vaan voi toimia. Totta kai voi, jos haluaa keskustella asiasta opettajan kanssa esimerkiksi ja silleen lähtee sitä rakentamaan, mutta että se nyt on vaan se, miten koulussa asiat tehdään.
Lapselle on hyvä opettaa semmoinen keskeinen yksinkertainen periaate, että väittelyn voittaa aina se, jolla on lava ja mikrofoni. Että jos hän rupeaa siellä luokassa haastamaan, opettaja sanoo, että nämä samankaltaiset elimet on todiste siitä, että kaikki on kehittynyt samasta kantamuodosta ja lapsi rupeaa huutamaan siihen päälle, että ei se noin mene, niin se opettaja on kuitenkin se, jolla on luokassa se valta ja hän voittaa sen väittelyn. Ja sama juttu jossain missä tahansa julkisessa tilanteessa, että jos sä rupeat haastamaan väitteillä sen toisen henkilön, joka pitää valtaa hallussaan, niin se ei todennäköisesti onnistu. Mutta toisaalta koulu on se loistava paikka kysyä niitä vaikeita ja hyviä kysymyksiä. Niitä, että oliko nuo perusteet nyt ihan riittävät. Ja vaatia niitä perusteluja siltä asiantuntijalta, joka on siellä edessä sen lavan ja mikrofonin kanssa. Tai ilman mikrofonia normaalikokoisessa luokassa. Koska aineenopettaja varsinkin, niin hänen pitäisi olla sen oman alansa asiantuntija. Häneltä voi kysyä hankalia kysymyksiä, jos hoksaa, että mitkä niitä on. Jos sä olet itse opettaja, niin sulla on toisaalta hyvä tilaisuus ja oikeus ylittää se oppimäärä ja kertoa enemmän kuin oppikirja kertoo, kunhan teet sen harkiten. On aina hyvä, että siihen asiasisältöön tuodaan toinenkin näkökulma tai tuodaan siihen lisää dataa, lisää havaintoja, joita kukaan ei voi kiistää, että tämmöisiäkin havaintoja on tehty. Semmoista dataa, joka osoittaa, että tämä meidän oppikirjan sisältö on vähän tulkinnanvaraista. Tai että se on asenteellisesti rajattu aika kapeaksi, jotta voitaisiin esittää tietynlaisen poliittisen agendan mukainen näkemys. Et on kuitenkin tehty tämmöinen tutkimus ja tämmöinen tutkimus, jossa on huomattu tämmöisiä juttuja. No sitten siellä lapsella on ihan eri työkalut, eri havaintosetti, jonka kanssa muodostaa käsitys opetettavasta asiasta. Sitten maailmankatsomuksellinen vakaumus ja sen tuominen tunnilla ilmi on vähän juttu erikseen. Sitä ei saa sekoittaa opetukseen. Ja hyvin paljon nykyään vahditaan sitä, että edistääkö opettaja sen opetussuunnitelman arvoja. Ja ne arvothan eivät aina ole ihan sellaisia, että niiden kanssa voisi hyvällä omalla tunnolla olla samaa mieltä. Niin siinä sitten rajalla täkyjä heitellen kuljetaan ja harmaalla alueella välillä ollaan, että voinkohan viskata tämmöisen syötin ja heittää tämmöisen, mutta aina voi kysyä. Opetussuunnitelman arvoistakin periaatteessa voi esittää hyviä kysymyksiä. Koska silloin sä et ole väittänyt mitään, sä oot vaan kysynyt. Arvovaltaiselta paikalta kyllä, mutta kysynyt.
Mutta joo, tässä joutuu opettajana olemaan aika tarkka siinä, että mitä sanoo ja miten sanoo ja ketä siellä on paikalla silloin, kun semmoisia asioita puhuu. Siis tarkoitan sitä, että jossain luokissa, kun on näitä ET-oppilaita, niin saattaa olla, että heidän vanhemmat on tosi kärkkäitäkin siitä, että siellä on puolella sanalla mainittu Jumala tai joku ohimennen ihan johonkin muuhunkin aiheeseen liittyen, niin he saattaa tulla sit suuvahdossa siitä selittämään, että mitä täällä on puhuttu koulussa. Eli semmoinen kunnioitus myös niinku heitä kohtaan, mutta just aina voi miettiä sitä, että saako jonkun semmoisen täkyn heitettyä, mikä jää niinku lapsen aivoihin pyörittämään asiaa ja miettimään erilaisia näkökulmia. Kiitos teille meidän puolesta tästä kanavasta. Toivottavasti osattiin antaa teille eväitä siihen, että osaatte vastailla lasten kysymyksiä. Tuolla on tosiaan niitä esitteitä ja sitten noita kirjoja tuolla takapöydällä, vilkaskaa mennessä.